Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. 12-nji dekabrda berlenen beýtaraplyk güni münasibetli satuwa çykarylan ardan göwek, miýwe, et önümlerinin, tok gudunyň söwdasy ertesi 13-nji dekabrda tamam boldy diýip Balkan sewtindäki çeşmelerimiz habar berdi. Balkanawat vilayetinin Dayxan wazarynaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatta ardan yumurtly hem satylmaýar diýip Adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlar toplumynyň resmileri bu ýagdaý beýtaraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylyk münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Eýranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gurrun berdiler.
Et tağımı qov ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürlü tağım berjiler bilen bişirseň, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zuburyň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tok gudyny satyn alanlar bu gezek satylan tok gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Tok butlarını iirden, don yağdayda satyarlar. Kapıda satılan harit iğdine alınmayar diyen yazgı koyupdurlar. 7-nji bölümün ofitserleri raýat eşiginde gelip, adamların telefonda surat almagyna, hatta gepleşmegine hem ruhsat bermediler. Söwda resmiler bolsa, 18 manatlyk günewakar yağını öz tanışlarına hasapsız muktarda satıp, şehir halkına arzan yağ gutordu diydiler. Ýörite gullukların ofitserleri dine raýatların video düşürmediligine gözewçilik edip, bolýan korrupsiýa göz ýumýarlar.
Diýip bir ýaşaýjy adamlaryň bu ýagdaýa gaty gaharlarynyň gelenligini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe dagwalaşan köp bolan soň arzanlaşdyrylan söwdany wagtlaýyn togtudan bolmaklary hem mümkin. Söhbetdeşlerimiz mandarin, apelsin ýaly önümleriň bazarda 30 manatdan, döwlet söwdasynda 9, 10 manatdan satylanlygyny aýtdylar. Söwda işgärleriniň döwlet dukanlaryna satylmaly önümleriň bir bölegini bazarda gymmat bahadan satdyranlygy hakyny gurrun bar. Ýöne baýdylanlary resmi ýagdaýda tasdiklädip bolmaýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýledi, tanışlyk assaplaryň bazarda 1 kilogrammy 150 manatdan satylýan ete doňdurulan arzan etden alyp garyp satýanlyklary öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä, doň etleri garly suwda 3 sagat ýatyryp, soň yerli et bilen garýarlar. Ýöne bu ýagdaý hem resmiýlere tasdiklädip bolmaýar. Aşgabatda habarçymyz hem ýylatyň el ýeterli wagtdan ady önümlerini satyn alyp bilmeginiň çylçyrymly bolmagyna galýanlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä, paýtagt bazarlarynda satylýan yerli mal etiniň söwdasy ören öz boluşly. Bazarın et satılayan bölümündeki tekçede koyulan etlerin bakaları 70 manat deyilip görkodiliyar. Alcılar bu nırkı birbirinden eşitip et satılayar deyip geliyarlar. Bazarın et satılayan yapık bölümünün işigini nobotçuluk çekken polis işgari gelin alıcılara et satın alacak olsanız 100 manatınızı tayarlap koyun. Hedir dükkanın içindeki 2-3 adam çıkkansa karasın diyar. Şeylelikte polis afisyerinin taş ışıkta tayarlap koyuyorma gülen alcılar 100 manatlık 1 kilogramdan kovrak et alıp çıkarlar deyip bir yagdayı gören sayatlar kurrun verdi. Ayrılıkta kuruluşan Aşgabatlylar arzanlaşdyrylan söwdada polisiýa nowatçylygynyň gerekdigini, ýogsa et bölümüniň aýna diýwarlarynyň içeride arzan et aljak bolýan adamlaryň döredýän basawatlygyny geçip barýanlara hem görkezýänligini aýtdylar. Polisiýa gözegçiligi bir gezek et alan adamyň ýene gaýtadan et almagy gelmeginiň, adamlaryň bu söwdany video ýazgy etmeginiň öňüni almak üçin et söwdasy tamamlanýança dogam edýär diýip çeşme aýtdy. Şeýle-de полиция көлөгчүлүк адамдарын хас көп үйүшмөгүнүн өңүн алыяр. Дашарды 100 манатларын тайярлаган адамдар ичерде тайярланган ве эллерине туттурулган 100 манатлык эти алып дерлөө чыгып кетерлер. Олорун ичерини тийирек бошотмурлук айдылыяр.
Эгер сейдилмесе эт сатылган дүкөнүн дасында көп адам топлонуяр. Кыйкылык калмагыл дөрөйөр. Полиция адам үсмөлөгүнүн дөрөмөгүнүн өңүн алыяр.
Deyip söhbetdaşımız aýtdy. Eger de dükanyň daşynda adam köpelip üýüşmelen döräp başlasa, polisiýa işgär olary ýürlenip gapynyň daşynyna 4-5 adamyň durmalygyny, beýlek adamlaryň bazary aýlanyp haritleri gören bolmalygyny aýdýar.
Bu hili güz boýukçuluk talaplary ýa-saýsyň ähli pudugunda giňden amal edilýär. Türkmen hökümetiniň ähli ISPSTi daşky görnüşi üns berip, düýpli meseleleri çözmekden saklanmak.
Deyip bir yaşura itti. Atlarının aydılmalılığını soran alıcılar inni etin bu kulüp satılmağına kem kail borunluklarını. Polis işgarının 100 manada bir kısım et alacak adamlara çaltırak alıp hiç kime görkömen kaydın. İkinci gedek gelmeyen deyip tavsiriyanlığını gurrun verdiler. Türkmen metbuatı yurtta ağlık kopsulluğunun bir eyyem üpçün edilenliğini tekrarlayar ve azatlık mağlumat yapıklı zararlı hakimiyetlerin emele gelen hakiki ağır yağdayı düzeltme için nehili pikir ediyanlıklarını sorap bilmeyer.